ja tallentin alkuun ja teille paikalla oli jollekin vähän sen pahoitella sitä, että mä olin aamulla jo tiedettä neuvoston kokous kello 9 ja lopetettiin kello 11, kerrasi justiinsa ne syödä, mutta luento on siinä kunnossa, kun se oli eilen kello 16. Yleensä mä käytän nämä aamun tunnit siihen, että mä vien sitä eteenpäin, mutta nyt se on vähän tällaisessa puoli valmiissa muodissa ja koetaan sen kanssa sitten pärjätä. Mutta täytyy sanoa, että yksi tärkeimmistä tiedekuntaneuvoston kokouksista, mikä on ollut pitkään aikaa. Mikä sellainen fiilis teille tuli tästä lukumatskalaskusta? Perinteiset kysymykset varmaan tässä, että aika nopea kierros nyt, kun ei hirveästi porukkaa paikalla. Mikä?
Se reikulaa.
Joo. Ja sitten se reikulaa.
Kysymyslistan luonnoksessa vai missä sä sille kommentoit siitä just tästä, eikö sä puhuit kaverikeskustelussa, kun puhuit siitä, just tää mistä, niin kun, milloin sä puhuit tästä, sen telinien toteutuksesta, tai siitä miten se telin on esitetty, tai siis se, sä taisit sanoa siitä, myöskin siitä, että ton on tuo, Mä muistan, että sä sanoit jotain tosi hauskaa siitä silloin viimeisellä, että sitä säädä on. Sä olet jostain
liikin sitä, että minkä takia se on ainoa kohtelutus, että ei liity tämän aasteen solkuja keskenään. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, mutta se on nähtävä toteuttaa sitä.
Ole hyvä. Kysymys kuuluu, mitä jäi mieleen ja mistä haluaisit keskustelua itseään siihen lukutehtävään.
Aivan ja ihan vielä tähän mobiiliseen väylän mieleen. No siellä oli ihan mielenkiintoisia ne käsitteet silleen uusia juttuja. Sitten se muovipuu, niin meillä oli yhden semmoinen melkein.
Tämä on hyvä noissa.
Mikä se niinku konkreettinen asia on, mitä siinä niinku tapahtuu taustalla?
Se on niin kuin se, että tosiaan tämä kirja lähti siltä, kontrollografi, se tehdään näin, ei kerrota mikä se on, ei kerrota mihin se käytetään. Se on niin kuin, kontrollitestä on testauskurssi tähän sille, että mä oon siellä opettamassa. Te olette siellä siihen käsitteeseen, mä varmaan tämän. Se on mulla usein tenttikysymyksenä ollut piirtäkään, niin kontrollografi. kyllä tässä on samasta kehitteestä yksityiskohdat ehkä vähän erilaisia. Eli kontrollivuograafi tai ohjausvuoverkko on se, mitä mä sen suomensin tuolla testauskurssilla. Ja se, että jos meillä on joku ohjelma, minkälaisia ohjelmia tähän keksin teille esimerkiksi? En mä vielä rupeakaan puhumaan. Mua tässä niin kirjassa nyt mitä enemmän sitä tutustuu, mua hämmentää se, että on kaikki oikeat asiat, mutta ne esitetään kummallisessa abstraktiotasossa ja sitten niin kun, ne esitetään ihan eri kontekstissa kuin normaalisti. Siis esimerkiksi nämä asiat, jotka tuossa on, niin melkein kaikissa muissa kirjoissa ne on tässä kohtaa. Mutta tuolla ne on niin ripotettu siellä niin alusta loppuun silleen vähän niin kun, osa vähän silleen ohi mennä ja niin edespäin. Muutaman kerran käynyt mielessä, että oliko tämä oikea valinta, mutta en oikein parempaakaan tiedä, kun pitäisi olla semmoinen, mitä kaikki päästä lukemaan helposti. Niin se on vähän se haaste tässä. Mutta joo, menisin sitä kontrollivuograafista, eli ohjausvuoverkosta vähän sen puhumaan. Eli sanotaan vaikka, no, kerran tässä vaikka tämä, että käytetään sitä edistä mini-paskalia vähän niin kuin tässä, että if A on B, sen result on A, eli se result on B, niin tämä täällä tietysti se aaste on jotain sen näköistä, että meillä on if ja se juuressa ja siellä on ensimmäinen a-haara on pienempi kuin sen alla on a, b, sitten toinen haara on sijoitus, oikeastaan silleen kun mä sen tein, niin se on sijoitus eduttiin, jonka alla on a ja sitten täällä sijoitus eduttiin. Tämähän oli siinä, niin kuin mä sen siinä käänteessä tein tässä esimerkiksi, että tämä resultin sijoittaminen on oma operaatio, sen takia se ei ole tuolla niin kuin alakohtana. Näinhän se menee tunne. Ja nyt sitten tämä kertoo, voisi sanoa semmoisen niin kuin loogisen rakenteen koodille. Mutta sitten kun lähdetään miettimään, että mitä siellä niin kuin oikeasti tapahtuu, missä järjestyksessä, niin ihan ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, on se, että me tehdään tuo, lasketaan A, lasketaan B, tehdään niille vertailu. Ja sitten sen jälkeen sen mukaan, että kummin päin siinä meni, niin mennään sitten haaraan. A tai B sijoitus. Ja sitten nämä vielä yhdistyy siihen, mitä tuon jälkeen tapahtuu. Ja tämä on hyvin triviaali versio ohjausvuoverkosta. Meillä on asioita, mitä tapahtuu, ovat solmuja ja sitten siis niin kuin asiat, mitä niin kuin tarvitaan asioiden laskemiseen, vaikka se, että luetaan muuttuja arvo tai otetaan vertailuoperaatio tai tehdään sijoitus, niin nämä on kaikki sellaisia operaatioita, mitä pitää tehdä. Ja sitten se, että miten näiden operaatioiden välillä liikutaan, eli hypyt ja muut, niin ne sitten tämän verkon kaaren. Ja se, mitä se tuossa kirjassa sen tekee, on sillä tavalla, että se ei tee sitä erilaista graafia, vaan tekee tämmöisen niin kuin jännän sen niin kuin sen miten sen sanoisi, punaisen langan threadingin. Eli se teki suurin piirtein näin, että lähdetään täältä. Lähdetään tuosta tuonne, sitten tuonne. Sitten tästä riippuen, että kumpi on kyseessä, niin joko tuonne, tuonne tai sitten tuonne, tuonne ja sitten täältä mennään sitten jonnekin. Sulla pitää tuommoinen asettua.
Onko tämä niin kuin punainen lankamalli jotenkin yleisemminkin käytössä, tai tuo oli nyt ensimmäinen kerta, kun minä olin siihen törmännyt, niin tuo kirja?
No se on yksi tapa tehdä se. En mä ole kyllä siis niin kuin itse törmännyt siihen missään muualla, mutta...
Ja sitten tuo ja sitten siinä niin kuin se jotenkin oli esitetty niiden pointereita ja on tuo sen.
Joo, siis tämä on siis sen kirjan hyvin konkreettisella tasolla, että se on valinnut yhden konkreettisen tavan esittää se, ja sitten kaikki tehdään sen tasolla, eikä puhuta sille abstraktista niin kuin vaikka tällä. Tässä on hyvin niin kuin Donald E. Knuth, eikö se ole?
Knuth selittää hieman.
Joo, se on muuten totta. Kuinka moni teistä on lukenut teatrista computer programmingia? Yes, osa. Se, miten minä sen kirjoittaisin kirjassa, on sillä tavalla, että mä kirjoittaisin sen sivun tai kaksi siitä, että mikä tämä on, miten se, mitkä ne ominaisuudet sillä on. Ja sitten mä sanon, että sanoisin niin kuin yhdellä kappaleella, että tämän voi laskea muun muassa näin, harjoitustehtävä. Se on se, miten mä sen kirjoittaisin kirjaan. Mä olisin mielessä, että pitääkö meitä kirjoittaa oman kirjan tässä vielä. Ei kerkeä tällä vuodella, mutta ehkä seuraavalla. Mutta joo, siis tästä siinä on kyse. Ja miksi mä sen tähän nappasin on se, että täällä... No osittain se vähän selittää sitä edellistä lukukertaa myös, koska siellähän niin kuin, threadingia käytettiin, niin kuin, jossain aikaisemmassa lukukerrassa oli threadingia käytettiin niin kuin annettuna. Nyt se on siellä selvillä, mutta ajatus siitä, että me otetaan nämä puussa olevat operaatiot ja sitten pistetään ne siihen suoritusjärjestykseen, niin se, että tehdäänkö se tällä tavalla vai tehdäänkö se tällä lailla vai tehdäänkö se sitten sillä lailla, että niin kuin, miten mä tuossa kalvoilla on se esittänyt. Eli itse asiassa mä varmaankin palvella esitettyllä tavalla mä tekisin sen varmaan siihen tapaan, että kohta katsotaan kalvoa, mitä tämä tarkoittaa, mutta... Tai sitten sillä WebAssemblylla se varmaankin menisi vähän toiseen tapaan. Että sen syntäksiä en muista ulkoa, että uskotaisin sitä laittaa, mutta jollain vähän vastaavallaisella kielellä se voisi mennä sitten tähän tapaan. Nämä on semmoisia niin perinteisiä tapoja esittää se. Mutta nämä kaikki on semmoisia, että niistä on sitten mahdollista konstruoida tämä graafi. Ja sitten kuten Ville tuossa aikaisemmin sanoi, niin jos tehdään yhtään analyysiä, niin tämä on ensimmäinen se, mikä tehdään kuitenkin. Se, mikä hyvä puoli tuossa on mun mielestä, on se, että se on semmoisen just semmoisen narrow-tyyliseen kääntäjään sopiva. Me tehdään se... jäsenyspuu, ja sitten me pistetään, että sitten me rakennetaan edellistä niinku värikkeitä tolla lailla, vaan me käytetään sitä niinku puu tai esitetään se värikkeitä tommosena puuna ja sitten pistetään vaan niinku tämmöiset tälleen valmiiksi laskettuna nuo pointerit, niin meidän ei tarvitse tehdä rekursseja sitten. Rekursseja läpikäyntiä sitten myöhemmin, vaan vaan seurataan sitä treeniä. Se on se idea tässä kirjassa kaiketi. Mut siis joo, mä en ihan ymmärrä tätä. Kyllä.
Koska toi on ainoa.
Kyllä, nimenomaan. Se on just semmonen vähän niinku narrow malli. Mut joo. Otsikkona varsinaisesti tänään oli välikoodit. Ja se WebAssembly, josta puhuttiin tiistaina, niin se on, johon palataan myöhemmin. Sehän on niinku omalainen se välikoodi. Välikoodilla mä tarkoitan sitä, että se on semmoinen koodi, joka on tarkoitus generoida ohjelmallisesti, ja tämä on tarkoitus lukea ohjelmallisesti. Tai sitten sillä tavalla, että se ei ole se lopullinen koodi, johon se, jolla se suoritetaan, mutta se ei myöskään ole se lähdekoodi, vaan se on siinä värissä oleva juttu. Yleensä se idea on se, että välikoodi on semmoinen kohta, missä me ollaan jotain sen lähdekielen ominaisuuksia purettu. Se on lähempänä sitä koodekoodia, mutta me ei olla menty vielä sen koodekooditasolle vielä, vaan me jätetään abstrahoidaan pois jotain monimutkaisuuksia sieltä. Aika tyypillistä on se, että rekisterikoneen rekisterit jätetään, se asia jätetään myöhemmäksi. Mutta sitten esimerkiksi niin kaikki nämä rakenteiset ifit, whileit ja muut, ja erityisesti kaikki hienot luokat ja funktiot, niin ne on käytännössä purettu pois tässä vaiheessa. Ja tosiaan välikoodilla me voidaan tehdä silleen, että sillä voidaan kirjoittaa se suora tulkki sille välikoodille, jolloin meille tulee semmoinen vähän kuin JVM-malli, että me generoidaan välikoodia, sitten tulkataan se. Tai, niin kuin, niin. Tai sitten me voidaan sitä välikoodista mennä eteenpäin kääntämään sitten siihen niin varsinaiseen kohdekoodiin. Näitä termit aika tärkeitä. Hämmentäviä. Koska nämä ei vastaa sitä niin kuin, termien tavanomaista käyttöä ohjelmointipuolella. Eli käänteetekniikassa on sanotaan, että joku asia on lokaali. Se tarkoittaa sitä, että se tapahtuu hyppyjen välissä. Eli me ollaan niin kuin, lokaali tarkastelu rajoittuu tarkastelemaan tätä tähän pätkään. Tohon asti, tämmöisiä pätkiä. Eli kun tarkastellaan kohtia, joissa meidän ei tarvitse välittää siitä, että sinne keskellä tapahtuu hyppyjä. Eli lokaali on tämä. Globaali tarkoittaa sit sitä, että me tarkastellaan yhtä aliohjelmaa kokonaisuutena. Ja sitten se, mitä me yleensä kutsutaan globaalista, se on intraprosyklaalista. Täältä on yksi se, että puhutaan optimoinnista tai koodigeneroinnista, niin onko se lokaalia optimointia, niin se on niin tällä tasolla. Jos on globaali optimointi, niin me tarkastellaan sitä yhtä aliohjelmaa kerrallaan. Ja sitten jos on semmoinen, joka katsoo sitä koko ohjelmaa tai modulia kerrallaan, niin se on sitä interprosyklaalista analyysiä ohjelmointia. Mä mainitsin tämän sen takia, että tämä on hämmentävä terminologia. Erilaisia välikieliä. Mainitaan toki ne pinokkielet. WebAssembly on yksi pinokkieli. JVM. Javan bytecode on toinen pinokkieli. Ne on itse asiassa niin aika pitkälti samankaltaisia kieliä. Et jos te niin kuin haluatte tehdä Java JVM:lle, niin sillä pystyy aika paljon menemään niin samalla idealla kuin WebAssemblyllä tiettyyn pisteelle asti. Ja näissä niin pinokkielissä on usein se, että ne on tarkoitettu semmoisiksi niin standardiksi välikieliksi, että se on kääntäjä tuottaa sen välikielen ja sitten antaa sen jollekin muulle niin JVM:lle tai WebAssemblylle tulkittu. Mutta sitten kun puhutaan taas välikielistä, jotka on siellä kääntäjän sisällä, semmoisia, mitä me tehdään sille kääntäjän sisäiseen käyttöön, että tarvitaan ulospäin, niin siellä usein puhutaan, se on semmoinen käsite kuin koodi, joka on tämä klassikkomalli. Ja mua hämmentää se, että sitä termiä tuolla ei esitetä, koska se on oikeasti semmoinen klassikkotermi. Ja sitten nykyaikana enemmän puhutaan SSAsta, Statistical Signal Assignment, tai sitten vähän semmoinen erikoisen versio jatkeen väivien tikeet, kontinuosin päässä. Nämä SSA ja Continuous Passing, ne on niin kuin olennaisesti sama asia, mutta ne vaan esittää asiaa eri tavalla. Jos haluaa tehdä semmoisen käänteen, joka menee lähdekielestä ihan niin kuin vaikka johon AMD-kustannossa, eli sinne niin rautatasolle asti, niin silloin tuo 3-koodi on semmoinen aika hyvä ja helppo tapa tehdä semmoinen välikielikohta. Jos haluaa tehdä semmoisen oikeasti kunnolla optimoivan käänteen, niin silloin se on SSA aika standardi. Ja eikö se nyt ole tavallaan, että tällä VM on se standardin välikieli, niin hän on
SSA? Joo, se on SSA.
Ja onko se niin, että sä puhut sitä? Mä en itse LVM:ää niihin vielä tutustunut, se on aika tärkeää. Ja se on esimerkki SSA-kielestä. Tuollaisesta koodista meillä on erilaisia edistötapoja. Meillä on, puhutaan noista kohta tarkemmin, kolmikot, nelikot ja sitten tietysti mahdollisuus esittää välipuita. Tää on musta niin kuin semmonen, voidaan ajatella välipuuna. Tai itse tää ei ole välipuu, tää on sitä alkuperäistä kieltä. Välipuu. Mä en itse ihan varmaan miten välipuuna tuo esitetään, katsotaan sitä kohta. Ja sitten tietysti tämä, pitääkö tuo lista vielä nykyään paikkaansa? Mutta siis sieltä, että siellä on niin kun GHS Haskell-kääntäjässä, niin se Haskell käännetään siis koreksi, kore käännetään STG-ksi, STG käännetään CMM-ksi ja sitten CMM käännetään LVM-välikieleksi. Eikö se näin mene suunnilleen? Ja siis näitä on siis, kirjallisuudessa löytyy semmoisiakin kääntäjiä, joissa on tämmöisiä välikieliä 9 tai 10kin. Yksi skeme-kääntäjä oli semmoinen, että ne on tietysti kaikki niin kuin vähän niin kuin skemeen variaatteja, mutta ne on kaikki niin kuin vähän komia kieliä. Niitä on musta siinä kymmenkunta 80-luvulta. Se Rabbit nimeltä tai joku semmoinen. No vei.
Mikä se on se niin kuin tavoite, mihin pyritään sillä, että pinotaan päällekkäin, että vaikka saa näitä eri välikieliä? Tai siis niin kuin...
Kun saadaan se, niin kuin se vähän niin kuin se impedanssiero pieneksi yhdessä transformaatiossa, että sä et tee yhdessä transformaatiolla niin kuin helvetisti. Vaan sä teet vähän se ja sit sä teet taas vähän se, niin se on helpompi hallita. Se on helpompi hahmottaa, että se tekee sen, mitä sen pitää. Se on helpompi niin kun, tunnistaa, että se on toivottavasti bugiton. Se on ylipäätään helpompi hallita. Esimerkiksi tässä, osaatko sä Ville kertoa näistä, että mitä olennaisia eroja noissa on? Askelista koreen. Eikö niin, että kaikki tyypit, jos on eksplisiittisiä siihen?
Joo, se ei ihan päättele tyyppejä, ne on tyypit on paikoillaan ja joo. Tyypit on riisuttu, kaikki nyt tarvittuvassa kaikki tällainen. Ja STG, no se ei näytä näistä funktioita,
mitä teiltä on. Se on oikeastaan se ensimmäinen kohta, missä niin kuin on funktiokieli muutettu imperatiiviseksi, eikö näin?
Joo, ja sitten mä en oikeastaan osaa sanoa sitä STGistä, että minkä takia sinne tarvitaan tuo CMM sen välissä, mutta LLVn tarvitaan.
Mutta se CMM:n tausta on muistaakseni semmoinen, että niin alkuperäisessä GHC se tästä oli C. Ja sitten se annettiin GCC. Ja sitten ne niin totesivat, että C on ihan kauhea kieli, kohdekieli, että se tehdään sitä parempi. Ja C-. Ja sen piti olla oikein tämä niin standardoitu juttu. Mä muistan, se olisi 20-luvun alussa, kun ne sitten teki. Mä niin itse seurasin, että hei, tästä on jotain hienoa, mahtavaa. Ja sitten oikeastaan ainoa paikka, missä sitä enää nykyään näkee, on se on GHC, sitten yhtenä välikielenä. Mutta siis idea on se, että se on vähän niin kuin C, mutta sitä tavalla, että se on tarkoitettu niin kuin välikieleksi, eikä niin, että on vaan niin kuin otettu joku oikea kieli niin kuin leikkimään välikielellä. Ja siis mun muistaakseni se niin kuin C-nä C-minuksen niin olennaiset erot on siinä, että se myös tyypit on eksplisiittisiä, että siellä ei niin kuin automaattisia konversioita ole. Siinä on mahdollista sanoa, että tämä funktiokutsu on telco, eli funktiokutsu, joka on oikeasti goto. Semmoinen on mahdollista eksplisiittisesti sanoa. Tämmöisiä juttuja. Ja oliko niin, että niin kun ei ole olemassa plusoperaattoria, vaan olemassa eri plusoperaattoreita eri tyypeille. Tämmöistä niin kun, tämän tyyppistä niin kun yksiselitteistä, mikä siellä taustalla. Joo, joo, kyllä, mutta siis nyt puhun CNC-C-erosta. Ja sitten se, että LLVM tietysti on se, että kun ne totesivat, että turha meidän on tehdä omaa backendia, käytetään tuo. Siis LLVM oikeastaan on se, mitä C-minuksen piti olla. Että se on semmoinen, niin kuin, se tuntuu vähän kuin universaali välikieli, että melkein kaikki kääntyy LLVM, vaikka sitten LLVM kääntyy millä vaan.
LLVM, silloin tällöin lisätään yksi ominaisuus, että se saa käännettyä jotain.
Okay. Joo, silloin kun mä sen kanssa viimeksi leikin, niin esimerkiksi niin Tagged Union oli ihan mahdollista tehdä. Se oli niin hieno se tyyppijärjestelmä siinä. Joo, mutta siis sillä tavalla. Mä voisin kaivaa se Rapid-paperi, se on ihan mielenkiintoinen nimisen lukemiseksi. Siitä, että minkä takia se tehdään sillä tavalla. Se on niitä välikielen suhteen 10. Ja se on aika hyvä argumentti sille, että minkä takia se kannattaa tehdä sillä lailla. No 13 koodi. Se on nimeltään 13 koodi, koska meillä on kolme osoitetta siellä aina mukana. Eli osoitetta se tarkoittaa muuttujaa tai välitulosta tai jotain muuta vastaavaa. Et siellä on kolme paikkaa, johon voi niinku plukata arvoja. X, johon tulos tulee sitten 1 tai 2, 0, 1 tai 2 operandia. Ja sitten meillä on operaattori, joka sitten kertoo, miten näitä tehdään. Eli se operandi X, se, että nämä voi olla vakioita, ne voi olla ohjelmoja, niitä eksyttisiä muuttuja, mitkä siellä ohjelmassa itsessään esiintyy. Tai sitten esimerkiksi, niin kun, koska nuo Y, että ne ei voi olla lausekkeita. Niin just niin kuin semmoinen sisäkkäinen lauseke, niin kuin tämä mun klassinen esimerkki 2+3=4. Siis sehän joudutaan jakamaan osia, että ensin tehdään se kertolasku. Ja me tarvitaan joku väri muuttuja siihen. Niin. Ja näitä tämmöisiä välimuuttujia on myös nämä operandeja. Ja joissakin tapauksissa on myös mahdollista käyttää viittauksia, myös hyppykäskyissä viittauksia niin muihin käskyihin. Eli jokainen näistä tämmöistä X on yhtä kuin OP1, niin ne on kaikki yksi käsky ja niihin voi sitten viitata hyppykohdissa. Operaattoreita. Meillä on erilaiset lastentaoperaattoreita, yhtäaskuvähennys ja kertoasku. Mitä tarvitaan siinä ohjelman kääntämisessä. Ja usein, just niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin jo tässä vaiheessa miksi on kaikki overloading käsitelty. Että niin kuin, jos on intejä ja flotareita, niin niillä on eri yhteenlasku jo tässä vaiheessa. Vähän tuon unaariset laskuoperaattorit, niitäkin on. Kopiointia tarvitaan joissakin kohdissa. Erotetaan hyppyä tarvitaan esimerkiksi tähän näin ifin käsittelyssä. Sen tennin lopussa, että hypätään sen edellisen yli. Ehdolliset hyppyt, eli hypätään, jos joku ehto pätee, niin kuin täällä tuossa. Sitten erilaisia tapoja esittää aliohjelmia, parhaimmakutsuja. Sitten me tarvitaan, aika usein tarvitaan indeksoitua lukua. Tätä tarvitaan oikeastaan heti, kun meillä on rakenteista dataa. Eli jos meillä on taulukoita tai tietueita tai variantteja tai olioita, niin se käytännössä tarvitaan tapaa, että voidaan siihen taulukon alkuun tai tietuen alkuun tai variantin alkuun tai olion alkuun viitata. Ja sitten voidaan erikseen sanoa, että sieltä pitää saada sitten niin jollakin offsetilla vaikka niin kuin alkaen tavusta 12 neljätavua. Ja tätä tarvitaan. Sitähän voisi periaatteessa tehdä niin, että me lasketaan se osoitus suoraan niin kuin yhteenlasku kertolaskua käyttäen, mutta yleensä siellä, se kodekieli on sellainen, että siellä on indeksoitu luku erikseen, niin se kannattaa tässä vaiheessa pitää mukana. Indeksoitu kertoo samalla tavalla. Ja sitten me tarvitaan osoitteen käsittelyä, eli osoitteen lukuosoitteen kirjoittaminen ja osoitteen kauttakirjoitus. Nämä on kaikki tarpeellisia operaattoreita jossakin tapauksessa. Se, että mitä operaattoreita se kääntäjä tarvii, se riippuu siitä, mitä se kääntäjä tarvii. Eli jos puhutaan semmoisesta välikkeestä, joka on standardoitu, joka on vaan sen oman kääntäjän käyttöön tarkoitettu, niin silloin se on räätälöity siihen sen kääntäjän tarpeisiin. Että siellä on ne operaattorit, mitä tarvitsette. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin, se on niin kuin semmoinen harkintakysymys, että mitä operaattoria tarvitsee. Esimerkiksi se, että haluaako niin kuin jo välikielen kääntäessä hoitaa justiinsa niin kuin, flotaretta intia eroa, kannattaa käsitellä, mutta joku toinen saattaisi päättää, että mä haluan edelleen käyttää samaa operaattoria flotaria intia yhtä laskua. Ja ei se kiellettyä ole, vaan katsotaan sitä, että se pitää sitä käsitellä myöhemmin. Mutta se riippuu siitä, mikä se lähdekieli ja mikä tämä kohdekieli ja mihin kohtaan sinä niin niiden väriin te pistätte sen välikielen. Mitä operaattorit oikeasti käytte siinä. Joo, ja siis itse asiassa tuosta, niin kun, sitten kun tuolla standardoitu välikieli, niin web-assembly tai JVM bytecode tai joku vastaava, niin sehän on se, että se on sitten kiinnitetty ja sen kanssa pitää elää. Jos se ero teidän lähdekielensä siihen kohdevälikieleen on liian iso, niin sinne voi tehdä sitten oman välikielen väliin. Ja jos mä olisin jotain haskellikääntäjää tekemässä, joka tuottaa JVM tai WebAssembly, niin kyllä mä sinne ainakin yhden välikielen väliin pistäisin siitä huolimatta. No miten tästä käytännössä kääntäjässä menisi sillä tavalla, että mä varmaankin, ei kun puhutaan sitä tuossa, niin on se edelliset kalvot siitä, katsotaan sitä. No tässä on esimerkkinä tämmöinen vähän niin kuin C-tyyppinen for-lause, Java, se eri suolta kaikille tuttu notaatio. Mitäs tää tekee? Mitäs tuolla, mitäs tää forsimukka tekee? Millä tää se tunnistaa? Täällä vielä sano. Se on no, merkki nolla, jos mä väärin muistan. Auttako tää vihin? Tää on semmoinen koodi, minkä joka ikinen C-kore joskus itse kirjoittanut todennäköisesti, mutta on hyvin todennäköisesti, jos ette ole C-tä kirjoittanut, niin ette ole koskaan kirjoittanut mitään itse. Mitäs se tekee? Eli siellä on niin kuin merkkijonossa A, tai oletettavasti merkkijonossa A, siellä on 10 järjestelmän luku. Ja siellä luetaan niin kuin merkki kerrallaan, vähennetään sitä nolla, mikä tarkoittaa sitä, että se nollamerkki muuttuu oikeasti niin kuin, 0-9 numeron merkiksi. Ja sitten pistetään siihen niin kuin luvun vähiten merkitseväksi merkiksi ja edelliset merkit korotetaan 10. Eli tämä on sellainen aika lailla niin selkeä niin peruspatterni, miten tehdään konversio. Luvusta muuksi, mikä on semmoinen, mitä nykykielessä ei kenenkään tarvitse koskaan kirjoittaa itse, koska meillä on valmiit virastofunktiot, mutta olen omassa elämässäni riittävän monta kertaa Utlantassa, jos on pitänyt kirjoittaa, niin mä oon osaton ulkoa nykyään. Mutta joo, tuommoinen yksinkertainen koodi, niin siitä voisi tulla joku tämän tyyppinen koodi. Tässä on nyt vaan niin numeroitu nämä käskyt ihan vaan niin kuin sen takia, että voi viitata. Goto 8 se viittaa, hypätään tähän, niin kuin, tähän kohtaan, joka puuttuu, jota ei sitten näykään tässä. Miten se tapahtuu sen forsin mukaan jälkeen? Eli siellä on tuo inti 0 muuttuu sille, että i pistetään 0. Ja sitten tuo lopetusehto kääntyy niin päin, että jos lopetusehto pitää paikkansa, tässä jos tuo jatkamisehto ei pidä paikkansa, niin sitten me hypätään tämän forsin mukaan ulkopuolelle. Sitten tuo sijoituslause on purettu silleen, että me ensin indeksoidaan aata vääntään siitä tuo 48, sitten kerrotaan tuo RV10 ja sitten lasketaan nämä kaksi tulosta yhteen. Ja sitten tulee tuo Forssen mukaan I++ tänne omaksi koakseen ja sitten Forssen mukaan lopuksi aina palataan siihen ehdon tarkastamiseen. Tämä on niin semmoinen, mä niin kuin voisin sanoa, että se niin kuin käyntitekniikassa on semmoinen tämmöinen kuin vahvuuden vähentäminen, strength reduction. Tämä on niin kuin vähän niin kuin, se termini tarkoittaa vähän niin spesifimpää asiaa, mutta niin kuin ajatuksena se, että me muutetaan vahva ilmaisu tämmöisessä heikoksi ilmaisuksi silleen, että ilmaisu tarkoittaa samaa asiaa, mikä sitten johtaa siihen, että se on pidempi ja hankalampi lukuinen. Ja sitten itse asiassa mä olisin voinut kirjoittaa tuohon vaikka niin kuin, esimerkkinä isSpace. Anteeksi, integer value a. Ja sitten määritellyt, että on inline-funktio, joka on integer value, joka on tuolla kirjoitettu, ja siitä tulee loppujen lopuksi sitten, kun se on inline, niin sitten tulee sitten tuo. Senkin olisi voinut tehdä niin. No, mites me esitetään tämä kääntäjässä? No, Haskellissa se on, miten sä esittäisit, sä et varmaan käyttäisi niin kolmasta koodia ylipäätään. Koska se on niin kuin Haskellissa, se on vähän hankala. Mutta sitten niin kuin jossain C-ssä tai Javassa tai JavaScriptissä, niin helpostikin voisi käyttää kolmasta koodia tai sen varianttia. Mitä se tekee semmoisessa, just semmoisessa C-kielessä, joka on just, niin kuin, sen tyyppisessä koodissa, mistä tämä kääntäjä puhuu, niin minä tekisin sen ihan eri tavalla kuin täällä, mutta täällä muistaakseni on, mainitaan tämä triplat jossain kohtaa. Joo, ihan lopussa. Ja sekin on musta jännä, että se esitetään tässä niin kuin sama asia, mistä mä puhun tässä niin kuin mun mielestä aika yksinkertaisella kääntäväisellä tasolla, niin se on tällä esitetään niin kuin hyvin monimutkaisen asian viimeisenä huipennuksena. Mutta siis idea tässä on se, että meillä on tässä 12 perusesitystapaa on se, että me esitetään, tehdään niin kuin jokaisesta käskystä neljän kentän kokoinen tietue, jossa on ne kolme osoitetta ja sitten se operaattori. Ja kun on neljä kenttää, niin ne on sitten nelikoita, quadruples tai quad. Tämän hyvänä puolena on se, että kun ne pistetään jonoon, johonkin taulukkoon, niin niiden siirtäminen paikasta toiseen on aika vapaata, koska se, niiden väliset datadependenssit on eksplisiittisiä. Ja siis me ei jouduta niin kuin nimeämään, kirjoittaa sitä uudestaan, kun siirretään käskyä paikasta toiseen. Mutta toinen on se, että me joudutaan hirveän paljon generoimaan uusia väliaikaisia muuttujia. Näitä teiltä tulee sinne tosi paljon. Toinen tapa sitten on, no, okei, tuon se äskeinen koodi esitetty nelikkomuodossa, eli siellä on numerointi, eli tämä ei ole sitä nelikko-osa, vaan taulukkoindeksi, ja sitten siellä on niin kuin taulukko, jossa on neljä kenttää, operaattori, result, argissa, arkaas. Osa näistä on tyhjiä joissakin operaatioissa, mutta ne on silti siellä mukana. Eli tämä on semmoisessa niin kuin perus niin kuin imperatiivisessa kielessä aika yksinkertainen tapa esittää se. Pistetään taulukkoon, jossa on neljä kenttää. Jokaisessa se on niin kuin neljä saraketta periaatteessa siinä taulukossa. Aika semmoinen suoraviivainen simppeli tapa esittää se. Joo, kolmikot. Palataan tuohon äskeiseen kalvoon kohta, minkä ylmä hyppäsi. Kolmikot on semmoinen, että ei esitetä neljää kenttää, vaan käytetään kolme kenttää. Ja se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että me annetaan eksplisiittisesti, mikä se on se, mihin se operaattorin tulos tallennetaan, niin se pistetään implisiittiseksi. Sillä tavalla, että se operaattorin tulos tallennetaan ikään kuin tähän kolmikkoon itseensä. Eli se kolmikko itsessään on se lopputuloksen nimi. Ja se menee sitten käytännössä sillä tavalla, että jos meidän pitää viitata jonkun triplan tulokseen, niin me pistetään siihen operantikenttään viittaus siihen triplaan itseensä sen sijaan, että me tehdään väliaikaismuuttuja. No, tämän hyvä puoli on se, että säästyy tilaa, mikä tietysti nykyaikana on aika triviaali pointti. Mutta toinen on se, että me saadaan siitä tosi helposti luettua tämä puurakenne. Että esimerkiksi täällä. Tuo on se äskeinen koodi esitettynä nyt triplon muodossa, eli siellä on operaattori ja operantit, mutta ei sitä lopputulosta. Aina kun viitataan jonkun triplan tulokseen, niin viitataan siihen triplan itseensä. Niin me voidaan täältä aika helposti lukea semmoinen puurakenne, että vaikka tosta noin, sijoitusklausulien toinen argumentti, se on 8, eli silloin niin kun siitä tulee jotain tämän näköistä. Sijoitus muuttujaan i, ja sitten se jälkimmäinen argumentti on tuo 8, ja se 8 on yhteenlasku, ja sinne tulee i ja 1. Sitten siellä niin kuin 7 seuraavana, sekin on sijoituslause vasemmalla puolella. RV oikealla puolella, 6, se on yhteenlasku. Yhteenlasku vasemmalla puolella, 6 vasemmalla puolella on 4, joka on vähennyslasku. Oikealla puolella 5, joka on kertolasku. Vähennyslasku vasemmalla puolella, eli sen 4, siellä on 3, joka on indeksoitu sijoitus. Ja siellä on siis a ja i. Ja sitten tuo miinuksen toisella puolella on 48. Ja sitten tuo kertolaskun toisella puolella on 10 ja r. Ja nyt me ollaan täällä käsitelty 9, 8, 7, 6, 5, 4 ja 3. Ja nyt siellä on käsittelemättä tuo 2. Ja sinne tulee 11, joka on jossain muualla, ja sitten 1, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin i ja n. Ja sitten meillä on vielä 0 käsittelemättä, joka sitten on sieltä ote. Eli tästä tulee vähän tämmöinen metsä. Lähdetään täältä. Ja kun me saadaan tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin puita järjestykseen kuvaamaan sitä, miten tämä menee. Voidaan näitä kolmikkoesitystä esittää tämmöisenä. Tämä on se välipuu. Mikä se oli se välipuusto, välimetsä voisi olla hyvä termi tälle, eli välikierren esitystapana. Tämä on niin kuin kolmiosaista koodia, mutta sillä tavalla, että se ei ole enää taulukko, vaan se on tämmöinen niin kuin puujono. Olisiko tämä enemmän semmoista askeltyyliä? Ehkä. Joo. Että tämä voisi pistää nämä puutosat laittaa listaan ja niin edespäin pois. Mutta joo, tuo operandien esittäminen tuommoisessa nelikko tai kolmikko muodossa, niin jos meillä on operandi, niin se on aina viittaus johonkin tietoa asiaa kertoo meille, mikä se on. Joka siis meillä seisetä javassa voi olla osoitin, tai sitten meillä voi olla joku tämmöinen symboli, ja meillä on sitten jossain taulukko, joka kertoo, että tämä symboli on tähän. Se nyt on. Mä jossain askelissa saattaisin käyttää sitä symbolitaulumallia, ja sitten jossain javassa mä käytän suoraan osoitin. Sen tietueeseen. Tämä tietue tässä on se suunnilleen se, mitä sen tulikaan nimeltään, reg description tai joku semmoinen. Suurin piirtein vastaa samaa asiaa. Missä sitä ei nyt olikaan. Rekisterin variable descriptor, required descriptor. Itse asiassa koostuu niistä kaikista tietueista, mitä mä tässä rakennan. Mutta niin sen joku jokainen niistä tietoista. Se kertoo sen, mitä siitä tiedosta pitää takapäin tietää, eli se, että kuinka paljon bittejä tarvitsee sen tallettamiseen ja muita vastaavia tietoja. Ja me tarvitaan tähän jonkinlainen semmoinen tyypitys kertomaan jossa sen, että mikä se on, mitä se takapäin pitää tietää. Voidaan tehdä tällä tavalla, että meillä vaikka on, että tämä tieto ei tarvitse tallentaa, se on void, tai tämä on konesanakokoinen, joka ei ole osoitin, tai sitten se on tupla, tai sitten se on osoitin tai jotain muuta vastaavaa. Me voidaan niin kuin sitä käyttää ilmaisemaan, että minkä tyyppinen se tietoa siellä on. Tai minkälaista dataa tässä on sisällä. Mä kehotan tuon, että se on tarkastamisen tyypitys, koska se, sen tarkastaminen tässä kohtaa on ylimääräistä työtä. Tosin mä odotan tässä kohtaa, että Ville nostaa käden pystyä ja argumentoi vastaan. Kaikki tietää. Siis, joo, siis esimerkiksi Haskellissa nämä kaikki välikkeet taitaa olla staattisesti tyypitettyjä. Core on. STG, mä en ihan varma. Se minkä on. LVM on, joo. Ja siis GG on se porukkahan sanoo, että se staattinen tyypitys tekee sen, että on, niin kuin saadaan sitä lisävarmuutta siihen, että ne muunnokset on tehty oikein. Mikä tietysti pitää paikkansa. Mutta tälleen, niin kuin sanotaan, käytetekniikan kurssitasolla se tyyppitarkastuksen lisääminen tähän kohtaan on niin kuin, muutama päivä lisää työtä, jolla ei välttämättä niin kuin tällä tasolla saavuteta niin kuin hirveästi lisäarvoa. Et se on sitten, niin kuin, kun tehdään semmoista industrialista kääntöä, jossa on niin kuin isot määrät asiaa, ja sillä oikeasti on iso merkitys.
Jos ajatellaan kuukausia ja kuukausia töitä sen eteen, niin se joka kuukausi säästää vähän.
Niin, kyllä. Ja joissakin kohdissa vähän enemmän. Kääntötekniikassa siis se, niin se haastavin juttuhan on se, että sulla on niin semmoinen helvetin iso läjä koodia, joka on sun kääntäjä, joka näyttää siltä, että se pitäisi toimia, mutta se ei toimi. Miten sä saat selville, mikä siellä menee pieleen? Jos sulla on tyypitys tuossa kohtaa, niin se rajaa aika paljon sitä pois. Että missä se virhe voisi olla. Mutta joo, kolmikossa me puhuttiin. Tämä puutulkinta oli joo. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista huomata, on se, että siis tämähän niin kun katsoo tämmöistä lausiketta, niin tämähän näyttää sieltä niin kun lähdekkeiden aasteelta. Ja niin kun sitten tässä vaiheessa on semmoinen ajatus mieleen, että mitä me nyt saavutettiin sillä, että me tehtiin tämä muunnos, me palattiin takaisin sen lähdekkeiden. No ensimmäinen tietysti on se, että nämä operaattorit on eri, nämä usein on niin kun spesifempiä operaattoreita, mutta toinen on se, että siis nämä if then else on ihan ennäköinen. Tässä lähdekielessä on tällainen, että se yhtenäinen se on siellä juuressa, kun taas täällä se yhtenäinen se on jakaantuu näihin kolmeen puuun. Eli se kontrollivuo etenee ihan eri tavalla täällä. Toinen se, miten voidaan tehdä, mitä itse asiassa aika usein tehdään, on se, että rakennetaan nämä puut, mutta sen sijaan, että me rakennetaan pelkästään puita, me pidetään jo koko ajan muistissa, mitä puita me ollaan rakennettu. Ja tehdään vaikka jonkinlainen hash-taulukko, jolla tunnistetaan, onko sitä sama puu. Ja jos tulee semmoinen kohta siinä kääntämisen vaiheessa, että huomataan, että mä oon rakentanut tämmöisen alipuun, sieltä hashtablesta löytyy jo tämä alipuu, niin sen sijaan, että me laitetaan se alipuu sinne niin kuin paikalleen uudestaan, niin me laitetaan vaan viittaus siihen alkuperäiseen puuhun. Eli jos meillä on jossain kohtaa sillä tavalla, että tässä myöhemmin tulisi vaikka se, että no nämä on huonoja esimerkkejä, koska ne tulee killeja, mutta no sanotaan vaikka tämmöinen, että meillä on tuonne monimutkaisempi lauseke plus kertaa x2 plus miinus kertaa x2 3. Niin jos me nyt tämmöinen niin kun tilanne tulisi vastaan, tätä käännettäisiin, niin sen sijaan, että me generoidaan tämä kertaa x2 kaksi kertaa, niin tässä kohtaa, kun tämä on tämä rakennettu, me pistetään muistia, että tämmöinen me ollaan rakennettu, ja kun tässä kohtaa huomataan, että meillä on samanlainen puu, niin sen sijaan, että me rakennetaan se uudestaan, niin me pistetään vaan tuosta viittaus suoraan tuonne. Ja nyt se ei enää puu, vaan se on DART, eli suunnattu syklitön graafi. DART, ICER, syklitön graafi. Mitä hyötyä me saadaan tästä? Me saadaan se, että me saadaan surpittaa ilmaiseksi common, yhteisen varjolosikkeiden eliminointi. Ja se on niin yksinkertainen optimointi. Haasteena on se, että meidän pitää olla tosi tarkkana työvaikutuksessa. Koska jos se ei ole näin yksinkertainen keissi, vaan sanotaan vaikka täällä. Jos meillä vaikka täällä olisi samanlainen sijoitus, vaikka että x on nyt sen plus i1, niin tässä kohtaa ei saa tehdä näin. Kysymys kuuluu teille, miksi ei? Miksi tämä on väärin? Miksi noin ei saa tehdä? Välttämättä. Onko se koskaan sama? Koska tuossa on, sijoitetaan iihin tuo i plus 1, niin ei se tosiaan jälkimmäisellä kerralla koskaan ole samaa mieltä. Eli kun tämä sijoitus siihen x tapahtuu, tai niin on i plus 1 jälkeen. Niin kun tehdään näin, niin tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan laskettu tämä, no okei, se riippuu sitten, miten se tulkitaan, mutta se idea tässä, että se toimii, on se, että me takutetaan tämä arvo. Eli meidän tarvitsee laskea sitä uudestaan. Niin eihän se i plus 1 ole tässä enää sama i plus 1 tässä. Niin sen takia tämä ei ole sallittu muunnos. Ja tämmöiset niin kuin tästä sivuvaikutuksesta johtuvat jutut tekee tästä niin kuin Dagin käsittelystä hankalaa. Tuolla kerrallisuudesta puhutaan siitä, että meidän pitää tappaa niitä alipuita. Eli tuossa kohtaa tämä pistettiin sinne hash-tableen, mutta tässä kohtaa huomataan, että i-arvo muuttuu, ja me pitää käydä tappamassa sieltä taulukosta kaikki, jossa esiintyy i-arvo. Jolloin me ei enää niin kuin, uudelleen käytetä sitä puuta ja sen arvoa. Se on just tämä viimeinen tässä. Sitten tämmöinen varianssi. Me puhutaan set-silmässäännön form. Tässä on kyse siitä, että tämä on niin periaatteessa kolmiosta koodia. Tai tämmöistä niin kuin, puumetsää, välimetsää. Mutta me tehdään semmoinen muunnos, että minkään muuttujaan ei saa sijoittaa kahdesti. Ja kun sä oot kerran sijoittanut muuttujaan, niin sen arvo ei koskaan muutu. Tämä kuulostaa kovasti haskelilta, eikä se. Ero on siinä, että me tätä SSA on tarkoitus käyttää joku C tai Javan tai muun kääntämiseen, jossa se lähdekielessä meillä on niitä sijoituksia. Me tarkoittaa sitä, että me joudutaan SSA-konversiossa tekemään monistamaan niitä muuttujia. Että jos meillä on lähdekielessä lähdekoodissa vaikka kaksi sijoitusta, x, niin SSA:ssa meillä on x1 ja x2. Ja tämä kaikki on helppoa niin kauan, kunnes meillä tulee joku tämmöinen keissi vastaan. Onko minulla täällä riittävästi näitä? Onko se vielä vähän sen taulukkoa? Eli jos tämä käännettävänä on joku tämmöinen C-koodi, jossa on ifi, tehdään jotain, ja siellä tennissä sijoitetaan x jotain, ja sitten edessä sijoitetaan x myös jotakin, ja sitten vaikka tulostetaan se x-arvo. Niin tähän asti kaikki on helppoa. SSA:n kohdalla tuossa tulee x1, tuossa tulee x2, mutta nyt se, että mikäs tuohon, onko tämä x1 vai x2? Ei me tiedä. Ja tässä tulee tämä SSA on kaikista niin kuin sotkuisen ja hankalin ymmärrettävä käsite, eli tämä phi-funktio, Onko se joku parempi nimi? Muistatko sä vielä?
Ei, en ole ainakaan.
Fiistä ne puhuu, joo. Eikö näin? Eli idea on se, että tämmöisessä kohdassa, jossa sä samasta väitekielen muuttujasta useita versioita niin kontrollin vuoksi, ajatumisen vuoksi, niin siinä kohtaa, kun pitää viitata useampaan versioon, niin pistetään tämmöinen maaginen funktio, iso fi, niin luetellaan kaikki ne versiot siitä muuttujasta, jotka voi tulla kyseeseen.
Niin, paitsi niihin, joo, jossain, niin päästet palvelumusta muuttuu. Eli tuo viisi nyt katsoo, että kumpi noista on alustettu ja sitten se...
Ei, ei se kato mitään. Mitä se tekee? Nyt ei mitään. Siis tähän se kaikista niin kummallisin juttu on, koska ei se fi oikeasti, niin ei se niin kuin sitten siellä loppukohdassa näe missään.
Sulla on katsottu, että kumpaa haaroa myöten satuttiin nyt juoksemaan, kumpi näistä oli olemassa, ei se ole se.
No ei sitten sitäkään oikeastaan. Se, niin kuin, se koodigeneraattori, kun se saa tämän SSAn tästä, niin se ainoa se, mitä se fi tekee, on se, että se koodigeneraattori toteaa, että x1x2 pistetään samaan rekisteriin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kumpaan haaraan tahansa tulee, niin ei ole väliä kumpaan sieltä lukea x1x2, luet samaa rekisteriä. Ei se, niin oikeastaan se fiin ainoa tehtävä on sanoa, että nämä pitää, niin kuin x1x2 pitää laittaa samaan paikkaan.
Eli se niin kuin jossain mielessä yhdistää.
Nimenomaan, se yhdistää. Mutta niin se, että mä pystyn tämän selittämään tällä tasolla, johtuu siitä, että mä oon niin ihmetellyt kuin tämän varmaan 10 vuotta. Siis tämän oppii nopeammin kyllä, jos niin oikeasti joutuu tekemään, mutta mä oon itse opetunut tämän hyvin niin haastavaksi tämän.
Jos se yhdistää ne, niin tämä hyötyä sillä saavutettuna alun perinkään sitten on eri. Tai jos ne niin molemmat on kuitenkin joku x, jotka menee tuonne samaan paikkaan, niin ne pitäisi olla erikseen 1 ja 2.
Koska tässä on se, että me saadaan tuossa SSA-kia, niin se, että se fi ei tee mitään, niin se on siinä kohtaa, kun me käännetään se eteen. Tai tulkitaan. No okei, jos me tehdään tulkki tuolle kielelle, niin se fiil, se tekee just se, mitä hän sanoi, että se käypä listalla ja katsoa, mikä niistä on määritelty ja ottaa sen tuloksen. Eikö se näin suunnitelmissa? Mutta kääntämisessä niin se fiil katoaa. Mutta se hyöty, mitä me saadaan, on se, että tämän SSA-kielen semantiikka on signal signing. Elikkä me voidaan luottaa siihen, että jos me nähdään jollekin muuttujana sijoitus, niin siihen ei koskaan sijoita missään muuta. Se on staattinen tae, joka on niin kun, sikäli kun me ollaan elätetty kohdallisvekkisiä jonnekin, niin se pätee. Se yksinkertaistaa niin kun, optimointimuutosten niin oikeudetyön tarkastamista. Ja tämän takia on mielestäni kaikki, eikö se nyt suurin piirtein ole niin, että kaikki tämmöiset niin industrial strength käänteet nykyään niin alkoivat tähän saavutettuja käyttöön. No siis sen kanssa on sama asia, mutta vain erilaisesti.
Vaikea sanoa, että kaikki voi kaikkia käydä ikinä katsoa.
Joo, mutta siis kolme, niin mun mielestä GCS:ssäkin on nykyään. Se, että mä en tiedä sitten jossain vanhemmissa käänteissä voi olla. Että ei ole. Siis jos joku tekee uutta.
Semmoista ja vastauksena analyysit on helpompia tehdä
täällä. Joo, eli tämä on se sama juttu, kun me puhuttiin siitä, mikä tekee uusia eri kieliä siellä välissä. Että se helpottaa sitä analyysiä. Lopputulokseen se ei vaikuta mitään, paitsi että nyt ottaa parempaa pohdia, kun laitaisiin jos jokin analyysiä, mutta näin. Mutta tämä SSA on semmoinen, että siis tuo fi on jännä. Se on magiaa, mutta ei kuitenkaan. Se on muuten parasta magiaa, minkä mä tiedän ylipäätään, siis se, että asia, joka on maagista, kunnes sitten selviää, ettei se olekaan yhtään mitään. Joo, CPS, Condition Passing Style. Se on taas, niin kun se on oikeastaan sama asia kuin tuo SSA, mutta sen sijaan, että me kerätään vähän niin kuin sen kaltaista kieltä, niin me kerätään vähän niin kuin askelia. Eli tässä kohtaa tämä. tämä ihmettely tässä meni jotenkin siihen tapaan, että me käännetään tuo 3 pistettä täällä se ehto, TST, käännetään se jonkinlaiseksi funktioksi, joka saa 2 parametria, joista ensimmäinen on, käytän number-notaatiota, se on semmoinen funktio, joka tekee tämän, tämän osan täällä, ja sitten toinen on se, joka tekee sitten tämän osan täällä. Ja nyt sitten tämän nämä molemmat niillä molemmilla annetaan sitten tuo print. Kontinuaatio parametrina. Sillä tavalla, että tuo C on sitten tuo print X. No niin kuin suunnilleen. Se, tämä ei ole ihan täsmälleen oikein, mutta niin, niin se idea on vähän tämmöinen, että me tehdään jokaisesta pätkästä koodia funktio, jolle annetaan parametrina, mitä sen jälkeen tapahtuu. Eli continuation. Ja tämä on taas semmoinen, että jos SSA vääntää aivot nurin, niin, niin continuous passing style pistää, me vääntää sen nurin neljännessä ulottuvuudessa.
Ei se vaikea ole, mutta sinun pitää ensin harrastaa vähän sen ulotteista aivojuttua.
Se niin kuin hankala asia siinä on se, että niin kuin tajuta se, että mitään niin kuin ei voi tehdä, niin kuin sen, mikään funktio ei koskaan palaa. Ja se on niin kuin se, mikä se tekee hankalaa. Meillä niin kuin se pääsee yhtään funktiota, joka palaisi koskaan. Vaan kaikki on aina funktiokutsuja eteenpäin. Ja jos niin kuin normaalissa koodissa tulisi funktiosta palaaminen, niin se funktion palaaminen meneekin parametrina sille. Semmoinen variantti. Tuolla niin kuin skeme ja niin kuin ML-puolella tämä CPS on aika suosittu tapa välikielenä. Jees. On mainittava tämä käsite peruslohkot, joka on muu, joo, basic-lohki täällä ei käsitellä. Eli jos katsotaan tätä graafia täällä, niin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tämmöisessä niin kuin kontrivo-graafissa meillä on kaikki hypyt esitetään nuorina tai kaarina. Ja siellä niin kuin solmut puolesta on mitä tahansa, jonka sisällä ei voi hyppiä. Eli jos me voidaan hypätä jonnekin, tai me voidaan hypätä vain jonkun tämmöisen solmun lopussa ja hypätä vain tämmöisen solmun alkuun. Niin sen solmun sisällä ei saa hypätä. Ja jos me tehdään niin se solmuista niin laajoja kuin mahdollista. Eli sillä tavalla, että niin, niin, ei voi enempää laajentaa ilman, että tämä ominaisuus menee rikki. Ja sitten me puhutaan basic blockeista. Tuo kirja määrittelee erikseen maximum basic blockin. Mun mielestä se on väärin. Mä puhun basic blockista samassa mielessä, kun tuossa kirjassa on maximum basic block. Ja peruslohko, semmoinen pätkä koodia, jonka sisältä ei ole hyppyjä, jonka sisälle ei ole hyppyjä, ja niin, niin, jota ei voisi enempää laajentaa kuin tämä. Ja tässä seuraa myös se, että mä pitäisi aikaisin määrittelen, mikä on lokaali analyysi tai lokaali kääntyminen tai muuta. Ja lokaali on aina peruslohkon sisässä toimii. Globaali on se, että me käsitellään peruslohkojen välisiä hyppyjä ja interpersonaalinen niin sitten on vielä niin kuin jos käsitään eteenpäin. Niin kun, nämä peruslohkot tulee olennaisesti siinä vaiheessa, kun me tehdään sellaisia analyysejä, jos me tehdään se kontrollivograafi, ja sitten lähdetään miettimään siellä, että miten tämä asia tapahtuu, vaikka tehdään data flow-analyysiä, jossa niin kuin määritellään, että miten tämä, missä kohtaa tätä muuttujaa, missä kohtaa tämän muuttujan sijoitus vaikuttaa sen muuttujan käyttämiseen, tämmöisiä analyysejä. Ja ne on paljon helpompia käsitellä, jos käsitellään basic-blokkeja. Joo. Käsite, joka on hyvä tietää. Tällä kurssilla sitä ei hirveästi tarvita, mutta se on hyvä tietää, koska se on niin, tulee vastaan tuolla kirjallisuudessa jatkuvasti. No, miten jos me tämmöistä välikieltä generoidaan? Katsotaan varmaan tiistaina. Tehdään vähän ihan koodaustakin, mutta puhutaan nyt tälleen kuivaharjoittelumielessä. Tavoitteena siis on, se on lähtökohtaisesti, että meillä on joku lähdekielinen ohjelma, joka on parsittu, meillä on AST, ja siitä pitäisi generoida tämmöistä kolmiosaista koodia, joko triploja tai nelikoita tai sitten tuommoinen metsä, välimetsä. No se idea on se, että me tehdään sille AST:lle rekursseen läpikäynti, ja me tarvitaan mahdollisesti joku symbolitaulu, joka auttaa meitä muistamaan, että niin, tämä muuttuja, niin se on tämmöinen teko. Se on vähän niin kuin se tyyppi ympäristö tyyppitarkastuksessa ja ympäristö siellä tulkissa, mutta tässä kääntämisessä se on, puhutaan symbolitaulusta, joka siis yhdistää nimiä siihen, että mitä nämä on. Lausekkeiden kohdalla tämä aika on suoraviivainen, käydään se puu lävite. Eli me tarvitaan, joka kerta kun me generoidaan sitä koodia, niin me tarvitaan joku paikka, minne se tulos laitetaan. Ja voidaan tehdä semmoinen rekursiivinen funktio tai visitori tai joku muu tai metodi, joka palauttaa tiedon siitä, että minne, mihin muuttujaan, mihin temporariin, mihin rekisteriin tämä lausekkeen arvo tallennettiin. Ja se sivuvaikutuksenaan generoi jonnekin sivuun tai sitten paluarvona tai muuten generoi sitten sen listan käskyjä. Totuusarvolausekkeilla. Ja tämä on se, siis tuo ensimmäinen lausekke, se on aika helppo. Se on niin kuin se, että yhtä laususta generoidaan add-käsky, kertaisusta generoidaan muu-käsky. Ja se kaikista vaikea aspekti on se, että jos meillä on mahdollisuus sekoittaa integereja ja flotareita, niin sitten meidän pitää generoida sinne esimerkiksi se, että integer pitää jossakin tapauksessa konvertoida flotariksi ennen sitä yhteenlaskua. Ja pitää muistaa, että meillä on kaksi eri käskyä, on flotari-yhteenlasku ja inti-yhteenlasku. Tätä jo vähän samassa sokkua siihen tulee, mutta kun meillä on tutusarvolausekkeet, niin se on paljon vaikeampaa. Ja se vaikeus tulee siitä, että meitä oikeastaan ei kiinnosta se tutusarvolausekkeen arvo. Useimmiten me emme halua laskea sitä booleania. Me emme halua tietää, onko se tulee tämä false. Me halutaan pystää minkä muuttujaan se tulee tämä false. Vaan me halutaan käyttää sitä ohjaamaan sen ohjelman käyttäytymistä. Ja se tarkoittaa sitä, että me käytännössä sen sijaan, että me generoidaan semmoinen koodi niin kuin yhteenlaskuun tai vähennysalkua, että tehdään niin kuin, lasketaan tämä vertailu ja sitten lasketaan tämä vertailu ja tehdään sille andi, niin me tehdään oikeastaan, niin kuin puretaan se tämmöiseksi ohjausvuoroverkoksi, että tämä vertailu ja sen sijaan, että se palauttaisi tiedon, mihin se vertailu tuossa pistettiin, niin sille kerrotaan sille generaattorille, että tänne sun pitää hypätä, jos se tulos oli true, tänne sun pitää hypätä, jos se tulos oli false. Ja sitten näillä yhdistelmällä sä saat sitten tehtyä semmoisen hyppyjonon, joka sitten loppujen lopuksi hyppää sinne oikeaan paikkaan sen lausekkeen arvon mukaisesti. Tämä on useimmissa tapauksissa näin, koska useimmat testeistä on semmoisia, että ne ohjaa käyttäytymistä. Ne esiintyy while-lausekkeessa tai ne esiintyy ifissä tai jossain muussa. joskus tulee semmoisia paikkoja, että totuusarvo oikeasti tallennetaan, silloin voi olla järkevää, että me tehdään se kaksi versiota koodigeneraattorista. Tehdään se, joka laskee sen muuttujaa, ja toinen, joka tekee hyppyjä. Mutta tässä on toinen syy, minkä takia niitä muuttujia todennäköisesti ei kannata voida rakentaa. Tällainen tapaus, while i on pieni kuin n, ja me lasketaan jollakin funktiolla f taulukon a indeksistä i. Ja nyt oletetaan, että tuo n on sijoitettu tuo a:n pituus. Niin mikä tässä tulee vastaan? Miksi tämä ei ole ihan niin kuin sama, että vaan lasketaan nuo molemmat ja kombinoidaan n:llä? Tai itse tuo vahinkohdassa on vielä aika helppo ymmärtää, että voidaan tehdä se hyppy, mutta onko tehdä näin, että johonkin vaikka vielä jollekin funktiolle g-parametrina tämä true tai false tieto. Onko se, niin se luonnollinen ajatus on se, että me ei lähdetä tekemään hyppykäskyjä, vaan me generoidaan koodi, joka generoi ton, sitten se laskee ton, ja sitten endillä ottaa tuloksen ja sitten palauttaa tämmöisen kentän. Mikä menee pieleen? Eli riippuu kielestä, jos tämä on C, niin alkaa n-demonit lentää, jos tämä on Javaa, niin meille tulee poikkeus. Ja tämähän, kumpaakaan näistä ei pitäisi tapahtua, koska jos se i on vähintään yhdysvallinen kuin n, niin tätä ei koskaan lasketa. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei saada generoida sitä koodia sillä tavalla, että lasketaan tämä tuon arvosta riippumatta. Me on pakko tehdä se if-fittely tämän perusteella. Eli me joudutaan silloinkin kuitenkin tekemään se, että me tehdään se if-hässäkkä tuosta noin. Jolloin mä tähän luultavasti kerron sitten semmoisen generaattorin, että se laskee tämän if-fittelynä ja sitten lopulta kun saa selville, onko se tuleva falsi, niin se käy sijoittamassa niin sinne game-argumenttiin ykkösen tai nollan. Koska sitä, että me saadaan tuo hoidettua tuo oikosukulaskenta tuosta. Joo, hypyistä voisi puhua sitten enemmän, kun ollaan siellä konkreettisen koodaamisen kanssa tekemisessä, paitsi että mulla ei ole enempää kalvoja. Ja puhutaan tuossa nyt kuitenkin sitten tässä kohtaa vähän se. Ja nyt sitten problemaksi tulee se, että jos me tehdään tämmöistä, generoidaan koodia jostain if-fittelystä vaikka, niin tämmöinen while-lauseke. Sellainen vaili, mikä tuossa aikaisemmin oli vastassa. Tai niin kuin tuo for tuossa. Niin se on, siis tuo, tämä on helppo. Kun me generoidaan koodia, pysytään muistiin, että ykkönen, että niin tuo ehdon tarkastaminen on kohdassa yksi, ja sitten me generoidaan laput, ja sitten laitetaan tähän loppuun koto yksi. Mutta miten me tehdään se, että tätä, kun tätä generoidaan koodia alhaalta ylöspäin, tullaan tähän kohtaan, missä me tiedetään laittaa koto 8 tuohon.
Miettikää sitä. niin mistä me tiedetään, että siihen tulee yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi riviä siihen sen ja sitten sen hyppyn kohteen väliin.
Jos me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä, niin mistä ne säilyy sitten ylistymisessä?
Joo, mutta sä olet nyt kirjoittamassa, että forin generaattoria. Sulla on sellainen niin kuin vaikka generate code for for. Metodi, tai sulla on niin kuin for statement luokassa on, for, on generate code. Ja se kutsuu sitten, niin kuin, sit sillä on tuo rv on yhtä kuin bla bla bla, niin se on sen attribuutti, body. Ja se jossain kohtaa se sanoo, että body generate code. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot tehnyt, niin sä oot jo generoitu tuon rivin yksi. Missä sä tiedät, kuinka monta koodiriviä se, niin se body.generaatikoiden tuottaa?
Eikö se niin kuin ensin generoida kokonaan, sitten katsoa monta riviä tuli ja sitten viimeisenä
laittaa? No se olisi yksi vaihtoehto. Esimerkiksi semmoinen, että pistetään muistiin tuossa kohtaa, että niin, että sä tuohon vaikka ykkösen vielä, että koto, en mä tiedä, if i on suurta päätöksellä kuin n. Ja sitten pistetään jonnekin muistiin, että rivillä yksi meillä on en mä tiedä. Ja sitten niin generoidaan se body, ja sitten sen jälkeen me tiedetään, että nyt ollaan rivillä 8, taas me pitää hypätäkään katsomaan, missä se en mä tiedä olikaan, niin se on rivillä yksi, kun kirjoitetaan sinne. Tämä on sellainen klassikotekniikka, jota kutsutaan backpatching. Me generoidaan se koodi, laitetaan sen väliaikainen niin kuin, välitieto, pistetään muistiin, että pitää siihen palata. Ja sitten käydään korjaamassa liikenteen. Niin se on oikeastaan se, niin kuin se kaikissa selkeä vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että mikä siis mainitaan kirjallisuudessa, mutta mitä mä en itse kyllä koskaan käyttäisi, on se, että me käydään tuo koodi kaksi kertaa läpi. Eli me käydään ensin, sanotaan bodylle, että kuinka monta koodiriviä sinne generoisit. Ja se vastaa 6. Ja sitten sen jälkeen se generoit 0, i on yhtä kuin 0, goto, aina mä oon ryhtynyt 9 siihen rivillä 1, ja tarkoittaa sitä, että se on 2, sitten siihen 6, niin okei, se on 8, niin pitää hypätä. Generoidaan koto 8, ja sitten sanotaan bodylle, että generoi se koodi. Ja toivotaan, että se how many code you would generate vastaa sitä, mitä se oikeasti generoi, ettei siellä ole mitään niin kuin, semmoista niin kuin synkkausvirrettä siellä. Nämä on ne kaksi tekniikkaa, mitä kirjallisuus mainitaan. Mä itse käytännössä aina olen käyttänyt backpatching-tekniikoita, kun mä oon näitä tehnyt. Mites sä, Ville, tekisit? No. Sä et varmaan tekisit käyttäisi jotain kolmikko- tai ennikkomuotoa muuallekaan.
En. Mä oon varmaan pitää vastata yhden tämmönen välitele, jossa on label, jolla on niin symbolinen arvo, ja sit jossain seuraavassa vaiheessa tämmöisen vaihtamassa, niin symboli sitten.
Joo, tämäkin on muuten yksi vaihtoehto. Joo, tehdään tämmönen niin kuin, symboliarvo ja sitten käydään tekemässä niin kuin semmonen toinen passi, jossa vaan niin kuin, tehdään se backpatching oikeastaan vaan niin symboliarvo.
Jollain hassulla tavalla vähän
systemaattisemman luonnollisen. Joo. Mutta siinähän sen koodin käy. Kyllä. Mutta siis oikeastaan, jos sulla muistiaan pitää se koodista muisessa, niin se kaksi kertaa läpikäynti ei ole olennaisesti hitaampi kuin se, että sä teet se ylimääräisen homman sillä aikalla kevalla. Yes. Backpatching tuolla mainitaan, tai sitten tuo symboliset, ne on ne kaksi perusvaihtoehtoa. Ja sitten kolmas vaihto tosiaan olisi se, että kysyttää monta se vielä tässä tulisi. Mutta se on vähän sellainen hasanni. Jees. Tämä nyt tosiaan valitettavasti mulla meni aamu tuon tietokoneuvoston kokouksen kanssa, niin tämä oli taitolla ehkä ei niin mieltäinen luonto, kun se olisi voinut muuten olla. Mutta tässä vaiheessa kysymyksiä, kommentteja. On vähän se aikaa. Palataan tähän tiistaina. Tehdään varmaan vähän se live-koodausta ja sellaista.
Mikä on näkemyksesi näiden harkkatöiden osalta, että onko välikielten käyttö silleen missä määrin kannatettavaa, tai siis riippuu tietysti varmaan siitä niin
No siis se riippuu siitä, mikä se sun kohdekieli on. Että jos sä generoit webassemblyä tai java vitekoria tai muuta tämmöistä, niin sitten se ei välttämättä tarvii erillistä välikieltä, vaan se välikieli on se, mihin sä lopetat. Mut sitten, ja sitten se, että jos sä oot tekemässä niin kun tulkkia, niin sitten se valinta on se, että suora tulkis vähän haastelevaa, että eikö sä välikieliä tullut tulkkaan. Ja nehän on se kahden OP-välinen ero. Mutta jos sä generoit jollakin niin AMD-kustannuksella jollakin oikealle koneelle, niin silloin suosittelen käyttämään välikieltä siellä, koska se tekee just sen, että se ei tarvi ottaa niin isoa palasta kerralla. Muuta? Ja esimerkiksi sitten AMD-kustannuksella, kun joutuu tekemään rekisteriallokaation, niin se käytännössä vaatii jonkinlaisen välikielen joka tapauksessa. Itse asiassa jos tekee kunnon rekisteriallokaation, niin sinulla tulee melkein kaksi välikieltä sinne joka tapauksessa. Tulee se tämä välikieli, mistä minä nyt puhun, ja sitten semmoinen, joka on niin melkein se AMD kustannus, mutta rekisterit on aksaloitu pois. Tosin tänä vuonna me ei varmaan sitä kovin yksityiskohtaisesti käsitellä, koska se ei ole semmoinen, mitä me aloitan kovin moni tekee harjoitustyössä. Mainittaa semmoisen kirjassa. Jees, eikä me tällä kertaa tehdä sillä tavalla, että laitetaan tallennet pois vähän etuajassa.